Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн реформалоого арналган азыркы арай-көз чарай берүүсүндө коргоо кеңешинин жетекчилери, жогорку даражадагы аскер адамдары менен бул маселени талкуулайбыз. Эгер бул боюнча суроолоруңуздар болсо, пикирлериңиздерди айтыңыздар келсе, Бишкек студиясына 31-61-63 номерине чалыңыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу кошуба кечиңиздер менен. Обалы соңку жаңылыктарды угуп алыңыздар. Сөз Айнура Жекше кызында.
Москвада Евразия экономикалык кеңешинин кезектеги жыйыны өтүп жатат. Ага Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев да катышууда. Жыйындагы негизги маселелердин бири Кыргызстан жана Армениянын евразиялык интеграциялык түзүмдөргө кирүүсү боюнча жол картасын кабыл алуу. Алгач бажы биримдигине мүчө Орусия, Казакстан жана Беларусьтун президенттеринин өзүнчө жыйыны болуп өттү. Орусия президентинин сайтына жарыяланган билдирүүгө караганда, Владимир Путин Ереван менен Бишкекке алдын ала жардам көрсөтүүгө даяр экенин айтты. Ал эми Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусу боюнча жол картасын өзгөртүүсүз кабыл алууга чакырды. Анын айтымында уюмдун кайсы бир мүчөлөрүнө жеңилдик берүү мүмкүн эмес. Буга чейин президент Атамбаев Кыргызстан бажы биримдигине улуттук кызыкчылыктары сакталганда гана кирээрин билдирген эле. Бул үчүн кыргыз өкмөтү айрым тармактар үчүн жеңилдиктерди сураарын айткан. Египеттин премьер-министри мусулман агайындар кыймылын террордук уюм деп жарыялады. Мамлекеттик маалымат каражаттары жазышкандай, өкмөт башчы Хазембе Блавинин басма сөз катчысы бул тууралуу Мансура шаарында полиция бөлүмүнүн жанында дүрмөттөлгөн машина жарылгандан кийин билдирди. Жардыруудан бери дегенде 14 киши каза тапты, 100 ашууну жарадар болду. Полициянын имараты ураганы кабарланууда. Пакистандын мурдагы президенти Первез Мушарафтын соту коопсуздук себептеринен улам 1 январга жылдырылды. Исламабад шаардык соту бүгүн ага чыккынчылык беренеси боюнча айыбын угузмак. Бирок Мушараф сотко келчү жолдо бомба табылып, процессти башка күнгө которуу чечими кабыл алынды. Пакистан бийликтери билдиргенине караганда, экс-президенттин Борбор шаардагы үйүнүн жанында бомба менен кошо 2 тапанча табылды. Мушараф 2007 жылы конституцияны убактылуу күчүнөн кетиргенден кийин өзгөчө кырдаал жарыялап, айрым сотторду иштен алып жана камагандыгы үчүн айыпталууда. Март айында мекенине кайтып келген генерал мындан тышкары дагы бир нече иш боюнча күнөөлөнүп жатат. Кыргызстандын мамлекеттик жана муниципалдык бала бакча мектептердин имараттарын менчиктештирүүгө жана сатууга тыюу салынды. Бул тууралуу мыйзамга мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кол койгонун бүгүн президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Совет учурунда ачылган бала бакчалардын көбү эгемендиктин алгачкы жылдары сатылып жеке колго өтүп кеткен. Учурда мектепке чейинки курактагы балдардын 13% бала бакчага барат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда 503 бала бакчада 64,000 бала тарбиялануда. Улуу Британиянын ханышасы Елизавета II белгилүү математик Алан Тьюрингге көзү өткөндөн кийин ырайым берди. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында ал нацисттердин жашыруун коддорунун ачкычын табууга жардамдашкан, бирок кийин 52 жылы кумсалык үчүн соттолгон. Ханыша бүгүнкү заманда окумуштуунун өкүмү дискриминация жана адилетсиздик катары сыпатталарын белгиледи. Кумсалык Британияда 67 жылга чейин кылмышты эсептелчү. Тьюринг химиялык кастрацияга өкүм кылынгандан 2 жыл өткөндөн кийин өз жанын кыйган. Анын согуш учурундагы ишмердиги тууралуу 74 жылга чейин сыр катары сакталып келген. Тьюрингди азыркы компьютерлерди ойлоп табуунун пионерлеринин бири деп эсептешет. Бир катар белгилүү илимпоздор анын реабилитацияланышы үчүн аракет көрүп келишти. Амирбек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жексек кызы тааныштырды сиздерди. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда өлкөнүн куралдуу күчтөрүн реформалоо иштери башталды. Анын алкагында коргоо жана куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр жана кошумчалар киргизилүүдө. Өзгөчө жана кризистик кырдаалдар мезгилинде башкы штабка бериле турган ыйгарым укуктар коомчулукта кайчы пикирлерди жаратууда. Азаттык радиосунун арай-көз чарай талкуусу куралдуу күчтөрдөгү реформага арналат. Талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Акматов уулу жүргүзөт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү талкуубузга коргоо кеңешинин катчысынын орун басары генерал Кубанычбек Орозбаев, дагы генералдар Кубатбек Байболов жана Артур Медетбеков катышат. Азыр чакырган коноктор студиябызда отурат. Биринчиден саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Угармандарыбыз болсо адаттагыдай эле биздин түз эфирде боло турган талкуубузга 31-61-60 номерин тери байланышка чыга алат. Анда биз талкуубузду баштасак, Кубанычбек мырза, сизден баштасак деп жатам. Куралдуу күчтөрдү реформалоодо мына башкы штабка негизги ролду берүү каралып жатат экен. Өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда башкы штаб бардык күч структураларын үстүнөн башкарып, стратегиялык объекттерди кайтарууга алат экен да. Бул реформа куралдуу күчтөрдү ички саясий кризистерди чечүүгө пайдаланууга алып келбейби?
Биринчиден мен мындай баштасам, быйыл июль айында Кыргызстандын коргоо кеңеши жаңы аскер доктринаны кабыл алды. Ошол доктринада биринчи жолу биздин тарыхта аскер реформа жөнүндө айтылып, тапшырма коюлду. Ошонун негизинде бүгүнкү күндөрдө ошол реформа өтүп жатат. Туура айтасыз. Реформа мындан башталат. Биринчиден биз коргоо министрликти, анан башкы штабты карасак, алардын функциялары жана ыйгарым укуктары бөлүшүлөт. Анан азыркы башкы штабтын ордунда генералдык штаб деген деңгээли бийигирээк штаб түзүлөт.
Мүмкүнчүлүгү кеңири.
Мүмкүнчүлүгү кеңирээк. Анан ошол генералдык штаб башкаруунун бирдиктүү борбору болуп кийин иштейт. Генералдык штабтын мындай бир милдеттери: коргонуу пландоо, аскерлерди башкаруу, күжүрмөн даярдоо, аскердик тарбия иштери. Анан куралдуу күчтөрүнө жаңы могу мыйзам жөнүндө айтып койдуңар, баягы коргоо министрликтин бөлүктөрү, мамлекеттик чек ара кызматтын бөлүктөрү жана жаңы түзүлүп аткан улуттук гвардиянын бөлүктөрү кирет.
Ички внутренние войска да киреби?
Ал улуттук гвардиянын катарына кирет экен да. Мынабу конкреттүү ушул жанагы суроого келсек дем, Кубанычбек мырза, бул реформа ушу куралдуу күчтөрдү баягы кризистерди учурунда дагы пайдаланылат башкы штаб деп айтканда, ошол жагы каралдыбы сиздер тараптан?
Жаңы мына каралып аткан мыйзамда абдан так жазылып турат да. Ошол мыйзам болсо дүйнөлүк тажрыйбага таянып, анан өзүбүздүн деле тажрыйбага таянып жазылган.
Кубатбек мырза, ушул мыйзам менен сиз да мына таанышып чыктыңыз окшойт. Ушул формада, азыркы мына формада кабыл алынса, ал эмнеси менен коркунучтуу, эмнеси менен опурталдуу бизге азыр?
Мен долбоор менен таанышып чыктым. Угармандарга белгилүү болсун үчүн 18-нде биринчи окууда кабыл алган экен, алынган экен. Өтө чоң долбоор экен. Бирок долбоордун биз талкуулай турган эң негизги бөлүгү бул жанагы генералдык штаб. Анын ичине бизде погон тагынган курал кармагандардын баары кирет экен. Анан кийин кризистик учур деген учурда бүткүл башкармачылыкты ошол башкы штаб
аткарат,
өзүнө алат экен. Эми биз мына ушунун тегерегинде сөз жүргүзө турган болсок, бизде көптөн бери келе жаткан өлкөнү милитаризациялоо процесси эми эң туу чокусуна жетти деп айтсак туура болот эле деп ойлойм да. Маселен, Кыргызстанда азыр погон тагынбаган ас эле калып калды, калган бар погон астында. Бажы кызматтары да, налог кызматтары дагы, юстиция дагы, ал эми калгандарын жөн эле коелу, баары тең погон тагынган. Милитаризация. Анан кийин мына биз демократия болобуз деп көптөн бери айтып келе атпайбызбы? Өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө куралдуу күчтөр менен ички иштер эч убакта байланышпайт. Бул табу, табу өзүнчө, бул ыйык нерсе да. Эми биз ошол демократияны курабыз деп жүрүп отуруп 22-23 жылдан кийин мына Бакиев заманында криминалды саясатташтырган, ошонусу менен тарыхка кирген. Эми сиздер жаңы бийликтегилер армияны саясатташтырып тарыхка калчудай болуп жатасыңар. Мунун аркасы өтө коркунучтуу, жоболоңдуу нерселер менен бүтүшү мүмкүн. Буга тарых күбө.
Мен Артур Мырзага да сөз берсек деп атам да. Артур Мырза, ушул мына айтылып жаткандай формада кабыл алса эмнеге алып келерин мына Кубат Мырза айтып жатат. Бирок ушул саясий маселелерди чечүүгө пайдаланууга жол бербеш үчүн бул мыйзамга кандай норма киргизилиш керек? Бир так жазылыш керек, эмне болуш керек?
Биринчиден биздин конституция эң негизги законубуз бар. Ошол конституциянын 14-чү статьясынын 3-чү беренесинде ачык-анчык жазылган. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү тартипти же болбосо кандайдыр саясаттар, ички саясаттык иштерге эч кандай киргизилбеш керек жана жумшалбаш керек деп. Биринчиден, экинчиден ушул эле мыйзам жанагы куралдуу күчтөрдү жана коргонуу боюнча мыйзамдын 13 статьясынын 2-чү беренесинде да ошол статья жазылган. Ошону эгерде пайдалана турган болсок, анда бул жаңы бул кошобуз деген, долбоорго кошобуз деген статья кризистик ситуацияны булар чечмелеп баягын бардыгын чечмелеп көргөзүш керек. Себеп дегенде биздин ушул мыйзам боюнча коргонуу жана куралдуу күчтөр коргонуу боюнча мындай деп жазылган. Кыргызстан куралдуу күчтөрү терроризмге жана башка аскердик конфликттерге гана жумшалат деп, андан башка иштерге жумшалбайт. Демек бул жерден биздин депутаттар өздөрүнө ушул конституцияга карама каршы жаңы бир долбоордук статьяны киргизген жатат. Бул жерден мына бул юридикалык казыктар пайда болот. Эң негизгиси мен айтып кетер элем 2009 жылы дагы Бакиевдин убагында ошол убактыгы коргоо министри дагы ушул өздөрүнүн баягы лоббизм деп коет да, баягы мыйзамды түртүү боюнча Кыргызстан куралдуу күчтөрүн ушул шаарларда жанагы укук коргоо органдары менен бирге патруль жасап, же болбосо жанагы ички иштерге киргизүү боюнча атайын жанагы постановление киргизип жиберишкен. Бирок аягы эмне менен болду, баарыбыз көрүп турабыз. Ошон үчүн азыркы күндө биздин куралдуу күчтөр ички саясатка эч убакта киргизишпеш керек. Алар тышкы агрессиялык же тышкы конфликттик же болбосо тышкы аскердик күчтөргө гана каршы турган
иш. Жок, азыркы мыйзам жол бербей киргенге. Мисалы үчүн жанагы стратегиялык объекттерди коргойбуз дейт.
Бүгүнкү мыйзам жол бербейт, бирок ошол мыйзамдын булар бузуп атпайбы, өздөрү киргизген жатпайбы ошол
мыйзам. Ошол долбоор боюнча мүмкүнчүлүк берилип атабы деген?
Берилип атат, албетте берилет.
Эгерде долбоорду кабыл алса мыйзам, анда ошо берилет.
Берилет да, берилип атпайбы.
Кубанычбек мырза, анда биз кризистик кырдаалга кандай сиздер мындай конкреттүү түшүнүктөрдү киргизип жатасыздар?
Мен чын айтканда бул ойлорго кошула албайм. Биринчиден конституцияда болгон нормасы бул мыйзамда таптаза жазылган. Куралдуу күчтөрдү мамлекеттин ички маселелерин чечүүгө колдонууга жол берилбейт деп так жазылган. Бирок айта кетейин, башка мамлекеттердин, өнүккөн мамлекеттердин мыйзамдарын карасак, алардын мыйзамдары мындай. Бир кризис болгондо укук коргоо органдардын алы жетпеген кезде, адамдардын өмүрүнө коркунуч пайда болгондо, айла жоктон эми ушу элди сактап калабыз деп, ошондо аскерлерге мындай бир мүмкүнчүлүк берилет, элди сактайлы деген ой менен.
Эми бизде мына 7000 чукул внутренний войска бар, 5000 внутренний войска. Ансас келгенсип дружинниктери деп өткөндө
съезд болду, 17-декабрь
съезди да болду. Кыргызстандын жүздөгөн миңдеген адамдарга курал берип, акчанын баарын берип пайдаланылды. Эми кандай жетпейт?
Мен мындай маселе койгум келип атат да, мына кечээ күнү Украинада кырдаал курчуда аябай. Мына эл жүздөгөн миңдеген эл келип президенттик администрацияны камалап туруп калды. Ал жерге Украинада эмне болду? Украинада Беркут деген атайын кызматтардагы келип мындай бир коргоо чараларын көрдү. Эми ошондой кырдаал бизде түзүлсө кандай болот? Мына мисалы үчүн бул закон боюнча стратегиялык объекттерди коргоого башкы штаб мүмкүнчүлүк берип атса,
ички резервден милиция күчү толугу менен жетет. Эгерде ар бир на душу население алып келе турган болсок, биздики мамындай жете турган деңгээлде. Кептин баары башка, азыркы бийликтегилер ички органда милицияларга ишене албай калышты. Мына ушул жагдайда армияны эгерде кырдаал абдан курчуп кете турган болсо, коркунуч туулса, армияны кошо колдонолу деген далалат болуп атпайбы? Бирок ал армия тарыхтан алып көрүш керек да. Жалаң эле оппозицияны талкалабай дал ошол бийликтин согуштук төңкөрүшкө алып келиши мүмкүн. Ушуну ойлонбой жатышпайбы?
Айданбек, андан
тышкары мына Египетти алып көргүлө.
Андан тышкары эгерде ошончолук эле кризистик ситуациядан чочуса президенттин өзүнүн полномочиясы бар. Чрезвычайное положение киргизип туруп эле армияны киргизгенге эмне үчүн ушундай долбоорду кабылат? Бул деген милдеттүү түрдө ушуну мыйзамга такап туруп армияны дагы бир жолу колдонгусу келип атат. Армияны эч убакта ички саясатка киргизтербеш керек. Бул баардык өлкөлөрдө өзүнчө норма болуп эсептелет.
Кулашбек мырза, бизге Кулашбек мырза жанагы маселеге тактык кирсин, жана кризистик кырдаал дегенди кантип бөлүштүрүп алабыз?
Азыр мен бир өзүмдүн тажрыйбама таянып бир эки сөз айтып коеюн. Мына тиги 8 апрелде 2010-жылда мен эртең менен эрте туруп алып пенсияда жүргөн офицер катары жөө басып келдим. Ала тоой антты кечип коргоо министрликке келип өзүмдүн мындай жардамды берейин деген аракет менен бардым. Анан ошол илгерки коргоо министрдин биринчи орун басардын жумушун убактылуу өкмөт мага берди. Анан мен силерден сурайын деп атам. Мына Маевкада башталганда билесиз да. Эми ким ошол жерди кайтарып берди?
Тура. Мен 1 минут.
Аскерлерди колдондукпу же жокпу?
Биз Прагага берели, Европа жаңылыктарга 1 минут айтса, андан кийин талкууду улантабыз. Абрек мырза, сөз сизде.
Рахмат. Урматтуу угармандар, азыр күндүн маанилүү окуяларынан учкай мазмуну. Египеттин премьер-министри мусулман агайындар кыймылын террорчул уюм деп атады. Пакистандын мурдагы президенти Первез Мушарафтын соту коопсуздук себептеринен улам 1 январга жылдырылды. Мурдагы президент Курманбек Бакиевтин иниси Каныбек Бакиев Сузактын Ырыс айылында айыл өкмөтүн жетектеп турганда тараткан жер тилкелери боюнча документтер мыйзамсыз деп табылды. Өзбекстандык диссиденттердин Швейцариядагы тобу президент Ислам Каримовтун кызы Гүлнаранын үйүн ээлеп алышты. Улуу Британиянын канышасы Елизавета II белгилүү математик Алан Тюрингге көзү өткөндөн кийин ырайым берди. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык балабакча, мектептердин имараттарын менчиктештирүүгө жана сатууга тыюу салынды. Бул жаңылыктардан кыскача мазмуну. Айданбек, сөз сизде.
Рахмат. Биз талкуубузду улантабыз. Азыр биз Кыргызстандагы баягы куралдуу күчтөрдү реформалоо, анан коргоо жана куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү тууралуу долбоорду талкуулап жатабыз. Ага коргоо кеңешинин катчысынын орун басары Кубанычбек Орозбаев, генералдар Кубатбек Байболов жана Артур Медетбеков катышып жатат. Мына азыр Кубанычбек мырза, мына Маевкадагы биз 2010-жылдагы кырдаалды эске салды да. Мен мына Кубатбек мырзага мындай деген суроо менен ушуну улантып, мына бийликти колжо айлантпай ушундай бир болгон мүмкүнчүлүк менен коргоо да бир туруктуулукту мамлекеттүүлүктү сактоо дагы керек эмеспи?
Тарыхта аскер күчтөрүн ички саясий проблемаларга аралаштырып куралдуу күчтөрдү пайдаланган учурда же граждандык согуш менен же болбосо аскердик төңкөрүш менен бүткөн ага толуп жаткан мисалдар бар. Мына азыркы борбордук Африкада болуп жаткан мисалдар буга толугу менен күбөп ала алат. Ал түгүл Россиянын тарыхында да болгон. 93-жылы Ельцин куралдуу күчтөрдү колдонгондо Россия граждандык согуштун кылдай учунда турган болуп кетиши мүмкүн болчу. Жүздөгөн миң адамдар кырылышы мүмкүн болчу. Ошондуктан бийлик эгерде өзүнүн ички милициясына ишенбесе, коргоп калаарына ишенбесе, андай болсо милицияны кайрадан реформалап түзүп чыгыш керек болчу. Анан ошол милицияны ошол боюнча калтырып, жок, булар кыйын жагдайда милдетин аткара албай калышы мүмкүн экен, андан көрө куралдуу күчтөрдү ушул маселелерге кийлигиштирели деген бул жоопкерчиликсиз саясат.
Мен кошумчалап кете элейин, жанагы Маевканы айтып кетпедиңизби? Ошол Маевканы чечүүдө эмес, а Маевкага чейин ушул 7 апрелде болгон окуяда бизде Кыргызстанда кандай кол болду? Революция болду беле сиздин оюңузча? Же төңкөрүш болду беле? Кандай дейсиз?
Мен тиги жана айта албай кеттим. Ошону бир аягына чыгайын деген оюм бар да.
Мен бүтүп коеюн оюмду. Мында да
Кыргызстандын куралдуу күчтөрдүн бир мына 20 жылы өттү. 20 жылдан ашык. Бирок мен так айтып коеюн. Так айтыш керек. Ушул 20 жылдын арасында бир катардагы жоокер, же бир офицер болобу, же генералдар болобу, куралдын күчтөрдүн саясатка аралашып элге каршы бир иштедиби? Жок. Бизди жанакы Африка менен башка мамлекеттер менен салыштырганда болбойт. Кыргызстан менин оюм боюнча өзгө
элде өтпөйсүңөр. Жок,
шашпаңыз, шашпаңыз. Кыргызстан менин оюм боюнча өзгөчө мамлекет. Кыргызстандын эли өзгөчө эл. Биздин эмеде жок андай. Мен мына 41 жыл аскерде жүрдүм. Ар бир офицерди так билем. Эми биздин аскерлер ушу элге бир каршы чыгат деген ой бир абдан бир туура эмес, туура эмес. Мен ага эч бир кошула албаймын.
Өтүлөккө каршымын деп азыркы биздеги бийликтеги саясатчылар, бийликтеги саясатчылар өздөрүнө керектүү ыңгайлуу болгондо башка чет мамлекеттердин мыйзамын, нормасын колдонот, ошолорго салыштырып мисал келтирет. А качанга да өздөрүнө ыңгайсыз болгондо Кыргызстан өзүнчө башкача мамлекет, биздин өзүбүздүн менталитетибиз бар деп эсептешет. Ошон үчүн биз мындай орусча айтканда избирательно карабай, бардыгын укуктун негизинде карасак, эгерде биз конституцияга тактап караганда Конституциянын 14-чү статьясы менен 2-3 белесинде так жазылып турат. Сиз өзүңүз окудуңуз, туурабы? Эгерде ошону тактасак, кайсы кризистик ситуацияны сиз далилдеп бере аласыз? Кандай кризистин ситуацияны?
Кайсы түшүнүк кирип атат?
Түшүнүктү айтып
берсеңиз.
Кризистик ситуация деген айта аласыз?
Мына саруун алып
көрөбүз. Жок, мына тиги мына силер менен азыр сүйлөшүп атканда силер мына согуш абалды айткан жериңер жок, э? Туурабы? Согуш абалда
ал табигый
нерсе, согуш абал башка нерсени
айтат. Ал вооружённый
конфликт. Ички конфликт айтабыз биз.
Мына азыр мындай десек, баягы генералдык штабтын азыркы башкаруунун бирдиктүү борбору деп ушундай айткандан айтсак жаңылбайбыз. Бирок бирдиктүү. Мына терроризмге каршы баягы чогуу биргелешип куралдуу күчтөр жана башка аскер түзүлүштөрү кошулуп иштегенде бирөө башкарыш керек да.
А бүттү мына ошондон башталат да.
Жок, бул жерде макул мен мындай деген суроо
Кванычбек мырза. Генеральный штабтын жетекчиси. Эгерде жанагындай кризис болсо,
мен мындай тактап суроо берейинчи
Кванычбек мырза.
Мыйзамда ошол эле жазылып турат.
Кризистик ситуация деген түшүнүк бере албай жатасыз.
Демек,
кандай чогуу керек
ошондо? Демек, аскер күчтөрүнүн эң башчысынын орун басары башкарып атпайбы? Анын бүттү да анда куралдуу күчтөрдүн катышканы
Кванычбек мырза,
мына бизде Айданбек токтоп турсан, бизде баардыгын каша кылып салбадыңар. Маселен, атайын кызматтар, КГБ, милиция, прокуратура, милдеттери баягы илгери колхозго кой берди кылчы, картошканы терип алганда кой берди да. Ким эмнени кааласа, канча кааласа терип алып, азыр алар ошондой болуп каша болуп бири бири менен атышканга чейин барып атышпайбы? Эми ошол кашага аскердик күчтөрдү да кошуп атпайсыңарбы?
Мен мындай деген суроо бергим келип атат, Кванычбек мырза. Мына кризистик кырдаал дегенге мындай түшүнүк алганда, мына мисалы үчүн бир 5-10 миң адам чыкты дейли. Кризистик кырдаал ушундай бир саясий кризистик кырдаал түзүлдү, Ак үйдүн алдына келди. Биз жазып аткан мыйзам боюнча стратегиялык объекттерди коргоо деген ошол мыйзамдын нормаларына таянып ошол башкы штаб аракетке келип, генштаб аракетке келип, өкмөт үйүн БТР танкалар менен курчап, ал жерде бир мындай чоң бир кагылышууларга жол ачпай деген чочулоо. Ушул маселе ушундай болду да, ушуга жол бербеш үчүн куралдуу күчтөр мына ички саясий процесстерге пайдаланбаш үчүн кандай бир нормалар киргизилиш керек?
Жанымда отурган генералдар азыр байкалып эле турат. Ушу куралдуу күчтөрдү алдыга чыгарып коюп, ошол жөнүндө кеп салып атышат. Бирок мен түшүндүрүп берейин. Шашпаңыз, шашпаңыз. Түшүндүрүп берейин. Баягы эле дүйнөлүк мындай тажрыйбага таянып, биринчи дүйнөдө да ошондой, Кыргызстанда да ошондой болот. Биринчи укук коргоо органдардын жумушу. Түшүнүп атасыз. Кийинирээк мына тиги өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасы бар, аларда деле улуттук гвардиясы бар. Гвардиясы. Америкада болсо ар бир штатта гвардиясы бар губернатордун колунда. Анан укук коргоо органдардын алы жетпей атканда, анан тиги адамдардын өмүрүнө коркунуч пайда болгондо, ошондо мына Американын губернатору гвардияны колдонот. Бул экинчи, шашпаңыз, экинчи
силердики башка болуп атпайбы? Биринчи эле сааттан генштаб жетектейт да.
Жакшы окуңуз, жакшы окуш керек мыйзамды.
Ошонун баарын башында генштаб турса, генштаб жетектейт да.
Шашпаңыз, тиги мыйзамда жазылып турбайбы? Мыйзамда абдан так жазылып турат. Укук коргоо органдардын мындай алы жетпеген кезде анан ушундай кырдаал ушунча курч болуп адамдардын өмүрүнө коркунуч пайда болгон деле.
Жок, критерий жок болот пе ушуну?
А критерийди сиз килограмм, анан километр, грамм менен жазасыңар. Кандай критерий?
Эгерде маселен мен генштаб болсом, биринчи эле сааттан жетектейм да. Себеби баары тең мага баш ийип атса, президент маселен мага тапшырып атса ошол коопсуздукту 500 адам чогулса эле жетектей баштайм да. Барып
эмне себептен? Тынч турган,
закон
тынч турган, плакаттарды көтөрүп алган, жол бербей.
Жол берип атат.
Жол бербей, жакшы окуңуз.
Эми мыйзамды карап, эми мындай акыркы маселеде
обязательно мындай да. Эгерде ошондой жанагындай укук коргондордун алы жетпей калса, ошончолук катуу
чрезвычайный положение киргизет. Чрезвычайный положение киргизет президенттин укугу бар да, анын кереги жок мага киргизип. Сиз ошону ошон
шашпаңыз, шашпаңыз.
Сиз угуп туруңуз аягына чейин. Ошондой эле чрезвычайный положение киргизсе, генштаб ошол жерден башкаруу системасы менен иштеп коет, анын
кереги. Дорогийлик
ишет. Генштаб негизги милдети эмне? Бул военное, правильно? Военное оперативное управление с учетом орусча айтат, кыргызча айтканда ыкчам жана аскердик башкаруу системасына баардык укук коргоо органдарына кошуп киргизет. Генштаб ошолордун баары.
Ушул маселе, ушул маселе эң башкы реформанын бир максаты болуп атат да, мен мындай деп атам да, мына коргоо министринин орун басары Замир Сүйөркулов айтат, эгерде ушундай генштаб болгондо баардык күчтөрдү координациялаган. Биз 2010-жылы июнь окуясын болдурбай коет элек деп атат да, мисалы үчүн анда чындыгында бир жагынан логика бар да бул жерде. Эгерде баардык күчтөр бир адамдын колунда болсо, баягы чачкын болбосо, мүмкүн ошол жанагы көчөгө чыккан адамдарды атышып аткан адамдарды тыйып койгонго толук мүмкүнчүлүк түзүлөт эле да.
Жок, бул ката ой. 10-жылдын трагедиясы өзгөчө кырдаалды өтө кечигип туруп киргизгенинде. Жок дегенде 3 күн мурун өзгөчө кырдаал киргизилгенде дал эле ошол күчтөр менен сактап
калган. 10-жылда Кубат Кобекович, 10-жылда убактылуу өкмөттүн эч кандай полномочиясы жок болсо, мыйзамсыз келген
жок, алар эми баары бийлик буйрук алышкан да, бийлик алышкан да.
Ошто.
Төңкөрүш жолу менен алышкан. Кубатбек мырза, жанагы сөз, сиз ойду толуктайсызбы ошол ойду?
Толуктаймын, толуктаймын. Мага бир мүмкүнчүлүк берип коюңуз. Тиги мыйзамды азыр эле студиядан чыгып алып жакшыраак бир окуп койсоңор, жок шашпаңыз, мен айтып берейин. Мыйзамда эмне деп жазылып турат? Баягы эле курчуп кеткенде анан укук коргоо органдарынын алы жетпей, элдин мындай өмүрүнө коркунуч болуп атканда шашпаңыз, шашпаңыз, шашпаңыз. Ошондо тиги генералдык штабтын зардалы ошондо бир мындай бир чечимди чыгарып, ылдый жагын карасаңар президентке өзгөчө кырдаал жөнүндө сунушту киргизет деп жазылып турбайбы?
Жок.
Карап көрүңүз мыйзамды.
Долбооруңузда чара көрүлөт дагы, токтоосуз президентке
маалымат берилет.
Маалымат берилет деп жазылып турбайбы долбооруңузда? Туурабы Айдамбек?
Бул бизге Пакистан вариантын алып келбей, Пакистандагыдай көнтөрүшкө.
Карап коюңуз аны.
Жок, мен жаңы эле
кандай деп ойлойм. Бир күчтүү генерал келсе, мисалы үчүн генштабка мындай 500 адам чогулса же 1000 адам чогулса, мына кризистик кырдаал башкарылбай калды дегенде, Первез Мушараптар ушинтип эле келбеди беле?
Бирок мен айтып коеюн.
Эми ошол Первез Мушарап сурак берип атпайбы? Дал ошол тиги закондун негизинде куралдуу күчтөрдү туура эмес колдонгондугуна байланыштуу Первез Мушараф азыр пожизненный кесилиши мүмкүн. Эми бул жерде биз эми жалаң эле оппозицияга жан тартып аткан жерибиз жок. Мамлекеттик төңкөрүшкө жол ачып атпайсыңар. Эме согуштук мамлекеттик төңкөрүшкө. Себеп дегенде ошол генерал сөзсүз түрдө эле оппозицияны баса калат деп гарантияңар кайда? Ал генерал барып туруп силердин өзүңөрдү муунтуп салышы мүмкүн.
Мен анда сизден сурап коеюн. Мына азыркы Кыргызстанда жашаган генералдын арасынан бирөөнү бир айтып коюңузчу, ушу төңкөрүштү даярдап атканын же ошол жолго барайын дегенин. Жок жана болбойт.
Мындан 10 жыл мурун эки жолу президентти айдап ийет десе ишенет белеңиз?
Жок, Кыргызстанда
куралдын күчтөрүнүн эмне тиешеси бар?
Мен айтар элем сизгечи, Кыргызстанда жок деп төңкөрүштү генералдар жасаган эмес, жарандык бизнесмендер жасап келген. Төңкөрүштү бизнесмен жарандар жасап келген.
Ошонун негизинде Пакистанды мисал кылып айтыш керек эмес. Кыргызстан Пакистан эмес.
Туура, туура.
Пакистанга салыштырып эми кандай деген бул кеп?
Урматтуу коноктор, урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз мына Кыргызстандагы жана коргоо жана куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүүнү талкууладык. Ага коргоо кеңешинин катчысынын орун басары Кубанычбек Орозбаев, генералдар Кубатбек Байбол жана Артур Медетбеков катышты. Талкууну мен Айданбек Акмат уулу алып бардым. Ушуну менен биздин кечки алтыдагы бир сааттык программабыз дагы соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар. Thank you.